Care nebeske, utešite do duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznice dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u veku i veku vami. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, oče blagoslovim.
Molitvom svetih otaca naših Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
Amin. Evo i ovo sabranje, istina ne u onom utvrđenom terminu, nedeljom uveče, mada ove crkvi ta razlika u danima nije toliko bitna. Duh koji nadahnjuje život crkve je duh koji je stariji od vremena, stariji od dana, pa kao takav moćno ih u događajima i povezuje. Tako da, eto i ovo veče je u istom tom pravcu i eto, radujemo se što ste se ipak i bez onih uobičajenih najava sabrali. A posebno se radujemo što smo večeras tu sa našim ljubljenim bratom, odnedavno i sa služiteljem svetih božanskih tajni, Igorom, koji je u posjeti Svetoj Crnoj Gori sa svojom divnom domaćom crkvom. I evo, voljan je da svoj doživljaj, svoj opit podijeli sa nama. Izabrao je temu blagodarenje kao izraz pokajanja i izraz i potvrde i pečat pokajanja. A ono što je bitno naglasiti jeste da, vi to već sigurno znate, Igor već godinama život crkve živi kroz ono pokajničko molitveno strujanje koje struji kroz one sveštene bogoslužbene kanale Svetoga pravoslavlja i koje nas napaja kroz sveta bogosluženja i sveta molitvoslovlja. On je svojim interesovanjem vrlo direktno i već godinama vezan za taj takozvani molitveni epicentar, vrlo ozbiljno mu pristupivši, svakako koristeći iskustva starijih i onih koji su mogli da ga uvedu u tajnu i crkvenog bogosluženja, ali i crkvenog molitvenog pokajničkog pojanja. Tako da to iskustvo ne treba sakriti, taj doživljaj zaista treba podijeliti sa braćom i sestrama, i on ga već godinama dijeli kao učitelj pojanja. Imali smo priliku i ovdje u ovom manastiru u dva navrata da se upoznamo donekle sa tajnom crkvenog, konkretno vizantijskog pojanja, i tom prilikom vidjeli kako je sve to duboko, duboko ne u bilo kom smislu i pravcu, nego duboko u tom sveštenom pokajanju, dakle da je to pojanje, taj molitveni izraz zapravo izvire iz pokajanja, a pokajanje kao odaziv na Božji poziv upućen svim ljudima i svim vremenima, tako je u našem. Pokajite se, jer se približilo Carstvo nebesko. Tako da nam je taj svešteni svetopredanski, svetoliturgijski trak naših svetih predaka vrlo bitan. A naš brat i otac Igor, kao što rekao smo, godinama se vrlo pažljivo bavi praćenjem tog pokajničkog, pogačno-radosnog traga naših svetih otaca crkvenih pjesnika. Dakle, molitvenim izrazom crkve i pokajanja. Pa se to radujemo što ćemo večeras nešto od toga čuti iz ugla našeg dragog brata i saslužitelja, a eto vas pozivamo da molitvenom pažnjom pomognete da ova riječ dođe do našeg srca i da mu pomogne da poziv na pokajanje ozbiljno primi i da se pokajanjem, ali i radošću i blagodarenjem odazove na poziv onoga koji nas sve priziva u zajednicu, zajednicu crkve koja se ostvaruje pokajanjem i blagodarenjem. Oče i brate, dobrodošao i eto, pažljivo ćemo te slušati.
Hvala oče Igumane i hvala svima vama i hvala Bogu i Majici Božijoj, pa smo večeras ovde zajedno. Ja se uvijek radujem da budem u Crnoj Gori. Eto, omaklo mi se ono što osjećam. Pošao sam da kažem Crna Gora, rekao sam Sveta Gora, pošto ja mnogo volim Svetu Goru. Crnu Goru slično tome doživljavam kao Svetu Goru, a Sveta je zbog mnogo svetinja koje se u njoj nalaze, a pogotovo je sveta radi vas, hrišćana, koji ovde živite, koji blagodarite, koji se kajete, koji živajte i svjedočite Evanđelje Hristovo. Ja sam mlad kao sveštenik, neiskusan u životu crkve, u pokajanju i u blagodarenju. Slušam oca Rafaila i sve mislim da priča o nekom drugom, ili da sam se upokojio, uglavnom posle upokojenja, tako govore o ljudima. Ali eto, da znate, odmah da vam neću reći ništa večeras što vi već ne znate sigurno. Možda ću neke stvari da vam kažem, da pokušam da vas postaknem da sagledate sa malo drugačije strane nego što je možda neko od vas do sad gledao na tu stvar. I ne dolazim vam kao učitelj, već dolazim vam kao brat, jedan od vas, sa istim problemima, sa istim trudom i pokušajem da podijelim sa vama misli, osjećanja i iskustvo, prije svega crkve, iskustvo onih iskusnijih u crkvi kojih smo imali priliku da upoznamo, da razgovaramo, da se učimo od njih. I kad govorimo o svetinjama, kojih je zaista jako mnogo u Crnoj Gori, jedna od njih, jedna od najvećih je upravo desnica svetog Jovana Krstitelja na Cetinju. I govoriti o pokajanju, a ne početi od svetog preteče, bio bi promašaj. Kao što znate, svoje dijelo propovjedi preteča je započeo onom čuvenom rečenicom, veoma prostom po formi, ali veoma sadržajnom: pokajte se jer se približilo Carstvo nebesko. I vrlo zanimljivo da Gospod, kada je započeo svoju propovijest i kada je počeo djelanje tamo u Galileji, da je započeo na isti način svoju propovijed. Ako dakle sam Gospod i najveći propovjednik pokajanja koriste, da kažem, istu formulu, onda bi u toj prostoj formulaciji trebali da potražimo nešto veoma duboko. Možda je ta rečenica tako duboka da u sebi sadrži možda čitavo evanđelje. Rečenica se sastoji iz dva osnovna elementa. Pokajte se je jedan element, jer se približilo carstvo nebesko je drugi element. E sad, pokajte se, to je jedan podstrek za nas, da treba da promijenimo život. A ovaj drugi dio, jer se približilo carstvo nebesko, je jedno otkrovenje, je jedna blagovijest, saopštavanje jedne radosne i dobre vijesti. I ono što čini mi se, barem je kod mene bio slučaj takav, ali iz razgovora sa ljudima vidim da je to možda najčešće, kako to razumijemo je da mi treba da se pokajemo, a onda kao nagradu za to pokajanje ćemo primiti od Boga carstvo nebesko. On će nas nastaniti u carstvo nebesko. I to je zaista tako. Međutim, u svakoj formulaciji, zavisno od toga kako je razumijemo, možemo, osim toga što smo shvatili nešto dobro, možemo mnogo šta da shvatimo i pogrešno. Zato je dobro da se udubljujemo, pogotovo u svaku riječ evanđelja. I ne se udubljujemo samo svojom mišlju, nego prije svega svojim životom i učeći se od iskusnijih, prije svega od učitelja crkve, svetih otaca. Dakle, ono što izgleda u toj prostom razumijevanju, kako najčešće možda razumijevamo, je to da smo mi ti koji treba da napravimo prvi korak, a onda će Bog da priđe nama i da odgovori na taj naš prvi korak i da učini svoj dio posla, da tako kažem. Međutim, ako malo pažljivije, eto i gramatički, obratimo pažnju kako je saopštena ova rečenica, možemo početi malo da drugačije posmatramo na stvari. A to bi moglo da bude ne samo zanimljivo u tom smislu filozofskom, nego bi moglo suštinski da postavi druge osnove našeg života. Dakle, kaže pokajte se, što je imperativ, a pošto je imperativ, to je nešto što treba da se desi u budućnosti. Jel tako? Nije se već jasno. Kaže pokajte se. Znači, to je nešto što mi treba da uradimo u budućnosti. I pazite sad, ne kaže pokajte se pa će se približiti carstvo nebesko. Istorijski gledano, preteča je sasvim opravdano mogu da kaže pokajte se, dolazi carstvo nebesko. Jer je li tako, bio svjestan da dolazi pred samim Gospodom. Da je on već tu i da treba da počne svoje djelo. Međutim, govori u prošlom vremenu. Pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko. Da kažemo istu stvar, samo malo drugačije, gramatički možda, vremenski, logičnije. Približilo se carstvo nebesko, i zato treba da se pokajete. Šta to znači? Znači da je Bog napravio prvi korak. Kao što kaže sveti Jovan Bogoslov, on je nas prvi uzubio. Znači, prvi korak čini Bog, a mi smo pozvani da odgovorimo na taj njegov pokret. Zbog čega to može da bude bitno? Vrlo, vrlo često čini mi se, iz razgovora sa prijateljima svojim, iz ličnog iskustva, imamo osjećaj da smo mi ti koji činimo prvi korak, da smo mi ti koji volimo, pa onda Bog odgovara našu ljubav. da smo mi ti koji se smiravamo, pa zadužujemo Boga da On nama da blagodat. Da smo mi ti koji se molimo, pa onda je Bog dužan, ne znam šta, da nas spasi. Upravo takav jedan stav je osnova svakog grijeha. A upravo razumijevanje da je realnost potpuno suprotna, da je Bog taj koji čini prvi korak, a mi smo ti koji samo odgovaramo na tu ljubav, može da sasvim promijeni naš život. A objasnit ću, pokušat ću da vam objasnim malo detaljnije i praktičnije kako o tome razmišljam. Kada je, šta znači da se to približilo carstvu Božije? Koje je to carstvo Božije? Pa to je sam Isus Hristos. I On nam se daje u crkvi. Kako nam se On to približio? Kada? Najprije nam se približio stvaranjem svijeta. Bog nije imao nikakvu potrebu da stvori svijet. I ipak iz nebića je stvorio sve. Zbog čega? Iz ljubavi, želeći da nam podari vječni život, koji je šta? Vječno jedinstvo sa njim. Dakle, nije imao nikakvu potrebu, iz čiste ljubavi. Međutim, kada smo se mi od tog njegovog plana za nas odvojili grijehom, slobodno, onda je On ponovo napravio pokret prema nama. Mnogo pokreta. Poslao nam je sve te pravedne ljude, poslao nam je sve te proroke. Međutim, ni to nije bilo dovoljno nama. Onda On samog svog Sina jedinorodnog šalje da postane čovjek. Znači, u oplućenju ponovo se Bog približava nama. Sve što je Gospod učinio svojom propovjeđu, čudima, znamenjima, je ponovno jedno približavanje, jedno otvaranje prema nama. I najviše svojim stradanjem, svojom krsnom smrću, vaskrsenjem, vaznesenjem, slanjem Svetoga Duha, crkvi, i obećanjem da ostaje s nama u crkvi do svršetka vijeka. Dakle, od stvaranja pa do svršetka vijeka, Gospod neprestano čini prvi korak i On se približava nama i ostaje blizu nas. E sad, ono što je zanimljivo je praktično za naš život je i kako nam se približava. On je tvorac i On se približava svojoj tvari. Kada je Gospod stvorio svijet, On je sav svijet, kako kažu sveti oci, stavio u jedan pokret prema sebi. Sva tvar ima na značenje da se sjedini sa Tvorcem i po svojoj prirodi strijemi ka jedinstvu sa svojim Tvorcem. Znači, prirodna je stvar za svu tvar i pogotovo za čovjeka da želi da bude sjedinjen sa svojim Tvorcem. On ne čeka od nas. On se nama približava. Tvorac se približava tvari. On kao Bog savršen, kao Bog bezgrešan, se približava nama grešnima. Ne stoji na visini i kaže, ako hoćeš, dođi, ja sam Bog, ima da mi se pokloniš. Ne, On se saginje. I pogledajte, kako se rađa Gospod, kako dolazi, kako se pojavlja u ovom svijetu i šta hoće da nam pokaže, kakav je način života koji treba da ima čovjek u ovome svijetu, da bi bio sličan Bogu. Zamislite, recimo, da kaže Trump da dolazi u Budvu. pa bi došli jedno 20 dana ranije agenti, pa bi došli tjelohranitelji, novinari, kamere, blicevi, ozvučenja, helikopteri, snajperi, ili tako, promocije, bilbordi. Tvorac neba i zemlje nema mjesta nigdje da se porodi, da se rodi. I ide u jednu pećinu. Njega koji koga čekaju tolike generacije ljudi, svog spasitelja, čekaju cara. Očekuju da će doći s munjama, sa svjetlošću, sa silom, da će sve pokoriti njima. On ide tamo među stokom da se rodi. U nekoj rupi. Potpuno nelogično i potpuno neočekivano. Nismo očekivali takvog Boga. Imali smo potrebu za nekim Bogom koji će da nas prepadne, koji će da nam nametne svoje carstvo, pa da se mi prepadnemo da se smirimo. On potpuno drugačije dolazi. Postaje sin drvodjedin. Radi, umara se, trudi se. Bez ikakve potrebe za njega. Strada, smirava se. Ostaje na krstu potpuno sam. Doživljava do krajnjih granica svu tragediju ljudskog postojanja. Umire za nas. Oprašta svima na krstu. I šalje nam Duha Svetog. I prebiva sa nama u crkvi. Nekad prosto ako čovjek razmišlja o tome, nekako spontano se zapita: Bože, shvataš li ti da mi tebe takvog ne razumijemo? Prosto navikli smo da razmišljamo o Bogu kao nekome prilično drugačije. On nam pokazuje put smirenja. Tamo gdje je on prividno potpuno poražen i po ljudskim kriterijima izgubio rat na krstu, on se pojavljuje kao pobjednik. Vrlo čudno. Vrlo čudno za nas koji razmišljamo na način kako razmišlja svijet, iako se nazivamo hrišćanima, ali vrlo često i mi koji se nazivamo hrišćanima potpuno svjetski poimamo stvari. I gledajte kako, znači bez buke, bez senzacije, dolazi kao, hoće da, kao da hoće da nam kaže: neću ja da vas poremetim ni u čemu što vi volite. Neću da vam pokvarim ništa od onoga što vi jeste. Eto, ja sam došao samo da vam kažem da vas volim. Eto, ako hoćete, ja želim da budem vječno s vama. Pod tim uslovom. Ako hoćete. Neću vas siliti. Samo ako hoćete. Zato dolazim toliko diskretno. E sad, otvorio nam je znači jedan zagrljaj. Kaže: ja hoću da vas zagrljim, ako hoćeš dođi. Ja te čekam, tu sam. Ja sam prvi došao, izjavio sam ti ljubav, otvorio sam ti zagrljaj i to je onaj zagrljaj koji je vječno otvoren kada je Gospod rasprostao svoje ruke na krstu. To je vječno otvoren zagrljaj Boži koji čeka svakog od nas. E sad, dakle, činjenica je da je Gospod došao i da je carstvo nebesko blizu, da nam je već darovano u crkvi. Crkva Hristova, to je u stvari već carstvo Božije. Međutim, kad ovako postavimo stvari, onda možemo vrlo lako da pomislimo: pa čekaj, ako je carstvo Božije već tu, a mi smo u crkvi, što se nam i trudimo. Čemu trud ako je spasenje već tu? Ako je ono već ostvareno za nas? E pa sjećate se malo prije sam rekao onaj preduslov koji nam postavlja Bog. Ako hoćeš. E upravo sav naš trud i sav naš podvig i sav naš život je izraz naše slobode. Treba da se projavi naša sloboda da mi zaista želimo da odgovorimo slobodno na tu ljubav Božju. E sad, vidimo da je preduslov našeg pokajanja to prisustvo carstva, prisustvo Božije u svijetu, u crkvi, u našem životu. Kaže, bez mene ne možete činiti ništa. Dakle, ne možemo da se pokajemo bez Boga. Bog je taj koji daje dar pokajanja, koji daje čežnju, koji nam daje želju i silu da mu odgovorimo na ljubav. Ne možemo mi sami po sebi to da uradimo. Zbog čega je Gospod došao u svijet? Najprostije rečeno, kada je došao u svijet, stanje u svijetu je bilo predivno. To je bio raj. Nažalost, samo za demone. Demoni su imali veliku vlast. I nije bilo drugog načina bez blagodati Božje da se promijeni to stanje. I dolazi Hristos, ne prosto da pobijedi grijeh. Dolazi Hristos da nam podari, kaže došao si, da nam daš život i to kaže punotu života. Ja volim na grčkom toga kaže da imaju, kaže, život i na ehosin zoin ke perison ehosin. To perison znači višak. Da imate i višak života, da imate više nego što vam treba. Više nego što možete da primite i čitavu ćete vječnost u tome da uzrastate i da primate i da uživate u toj, da tako kažem, u tom preizobilju života božanskog. Dakle, dolazi da nam da punoću života. Šta to znači? Da ispuni svaku najdublju čežnju čovjekovu i svaki potencijal u čovjeku koji postoji. E sad, šta je pokajanje? Pokajanje, na grčkom se kaže metanija. I to znači preumljenje, promjena uma. Dakle, nešto sam gledao na jedan način i sad počinjem da to gledam drugim očima. Shvatam ono što sam vjerovao da je ovako, da je drugačije. Je tako? Znači, počinjem da gledam drugačije svijet. Vjerovao sam da će mi ova stvar ispuniti dušu. Sada shvatam da mi ništa sem Boga ne može ispuniti dušu. I ne želim više da se vezujem za tu stvar. Želim da promijenim svoj odnos prema toj stvari. Nije problem u stvari, problem je u našem odnosu prema svakoj stvari. A šta je grijeh? Grijeh opet, amartija na grčkom, etimološki znači promašaj. Znači nisam pogodio šta je trebalo uraditi sa svojim životom. Šta je trebalo uraditi sa svakom stvari, sa svakom situacijom koja je pred mene stavljena. To je dakle, nije grijeh neka stvar sama po sebi, nego naš odnos prema toj stvari. Kako koristimo tu stvar? Šta su zapovijesti? To nije neki Bog strogin koji se namračuje i rekao, ne smiješ da radiš to. Od nekih stvari koje mi volimo, koje su nama lijepe, koje mi želimo, pa ono to nešto zabranjuje. Ne. Nego je to onaj Gospod koji smo malo prije rekli kako je došao i kako nas voli, koji je naš tvorac, koji nas poznaje, koji nas ljubi više, ne samo nego bilo ko drugi, nego što smo mi sposobni sami sebe da ljubimo. Znači on kao blagi otac, poznajući nas, poznajući našu prirodu, nam kaže nemoj to na takav način da koristiš, jer će te to odvojiti od tebe samoga. Odvojit ćete od mene. Odvojit ćete od života. Ovo što ti ja dajem kao dar na izgrađivanje, to će tebe da razgradi. Ono što sam ti dao da postaneš slični meni, tebe će udaljiti od mene. Znači, to je udaljavanje od prirode naše, od prirodnog poretka koji je Bog ustrojio kako treba čovjek da živi. A šta to može biti? Bilo šta. Bilo koja stvar može da bude ili da se koristi na način da nas osvećuje ili da nas odvoji od Boga. To je, drugim riječima, jedna zloupotreba darova Božih. Sve nam je dato na dobro, a mi to koristimo protiv sebe ili, ne daj Bože, protiv drugih. Znači, nije to neki prestup pravila. Je li tako? Nego je problem, nije problem, pogledajte, mi jedemo sir kada je mrz. U postu ne jedemo sir. Kako je onda to grijeh kada je post, ako mi pojedemo sir? Nije problem u siru. Nego je problem gdje mi polažemo nadu. U šta se uza naše srce? Gdje smo utemeljili svoj život? Ako ja vjerujem da u srijedu ne mogu, ako u kafi ne stavim malo mlijeka, što nikakav problem nije to mlijeko. Apsolutno nikakav problem nije mlijeko. Pogotovo Bogu nije problem. Nije mlijeko to koje nas odvaja od Boga. Nego vjera da bilo ko ili bilo šta može da ispuni moj život. Kada povjerujem da bilo bez čega u ovom svijetu ne mogu, to jest moram da se porobim bilo čime ili bilo kime, ja gubim slobodu koju mi je dao Bog. Bog želi čovjek da bude slobodan od svega, da mu bude sličan, da bude sličan Bogu. To je greh. Dakle, kad ja sebe degradiram u toj mjeri da sebe potčinim sredstvima koje mi je Bog dao da meni služe, ja počinjem tome da služim. Ja toliko ne poznajem sebe da degradiram sebe, da počinjem ja da služim onim alatkama, da tako kažem, koje je Bog dao da meni služe. I to je u jednoj krajnjoj granici nesposobnost prihvatanja dara Božijeg. Kog dara? Onoga koji smo malo prije rekli da je bio razlog zbog čega je Gospod došao. Punoće života. To je nesposobnost. Grijeh je nesposobnost da primim tu stvarnost carstva Božijeg. Da primim taj dar punoće života. Da mi ništa, da shvatim da mi ništa sem Boga nije neophodno. Time ne negiramo svijet, nego uspostavljamo jedan drugačiji odnos prema svijetu. Upotrebljavamo svijet, volimo svijet, volimo život, to je dar Božji. Ali se ne vezujemo na takav način za ovaj svijet i za ovaj život, da postajemo robovi, da nas sputava, da postanemo, da živimo, kao što kaže apostol Pavle, u slobodi čada Božjih. To hoće Bog, da budemo slobodni. Da budemo, kao što su djeca pred svojim roditeljima slobodni, tako želi da mi budemo slobodni. To je, dakle, suština grijeha. Nesposobnost da primimo dar punoće života. E sad, šta je smirenje? Smirenje je preduslov pokajanja. Čovjek koji se ne smiri, ne osjeća potrebu da se pokaje. Da promijeni način pogleda na svijet, svoj odnos prema svijetu. Smirenje prije svega nije mizernost. Je li tako? Da raščistimo sa tim. Smirenje nije mizernost. Smirenje nije neki spoljašnji stav. Smirenje nisu spoljašnje manifestacije riječima, pokretima, stavom tijela. Ili tako? Ono kad se, što kažemo, uprepodobi neko. To nema veze sa smirenjem. Čak vjerovatno da pokazuje stanje duhovno tačno suprotno od smirenja. A znate koje je to? Smirenje je život u realnosti. U stvarnosti. Znači, to je posmatranje sebe posmatranje Boga, posmatranje čitavog života tačno onako kako jeste. Tačno onako kako jeste. Dakle, nije smirenje da ja kažem ja sam jedno pseto, ja sam jedan grešnik, ja sam lijen, ja sam gord, ja sam ovo, ja sam ono. I onda prvi put kad mi neko kaže skloni se malo tamo, šta si tu stao, ja sam spreman da objavim džihad. Da ubijem se oko sebe. Znači, nije stvar da mi tako pričamo sebe, da pritiskamo sebe psihički, da sebe, ne znam, nazivamo pogrdnim imenima i misleći da je samo po sebi to smirenje. Kad kažem realnost, to znači šta? To znači da je smirenje u stvari svjesnost darova Božih i naših padova. Uglavnom, kada govorimo o smirenju, mi razmišljamo o svojim grijehovima, o svojim promašajima, o svojoj slabosti. Međutim, smirenje prije svega bi trebalo da se zasnuje na sagledavanju darova Božih. Smiren čovjek je svjestan darova koje mu je Bog dao. Gord čovjek samo gunđa. Ne vidi ništa od toga što mu je Bog dao. Ništa čim nije zadovoljan. Dakle, realan život je da vidim darove Božije s jedne strane, u svim smislovima darove Božije, i s druge strane pad, kao jedan opšti naziv za naš promašaj. To je, dakle, što je veoma bitno, sposobnost da prihvatimo samog sebe tačno onako, onakvim kakvi mi jesmo. To nije lako. Vjerojatno kada bi poželjeli ovako odjednom da vidimo tačno kako smo mi duhovno, da bi umrli istog trenutka. Zato to Bog ne otkriva nam tako, znajući našu slabost i našu sujetu i našu nesmirenost, nego polako, koliko mi to smo spremni da vidimo, on nam to polako otkriva. E sad, kako mi možemo da dođemo do tog stanja smirenja, da prihvatimo sebe onakvim kakvi jesmo? Potrebno je polako da uzrastamo u jednom iskustvu stajanja pred Bogom. Kada čovjek stane pred Boga, u početku osjeća kao jedan zid. Osjeća se stran pred tim Bogom. Stane i kaže, ko je sad ovaj, s kim ja pričam? Sve je dobro dok ne stanem. Sve je lako. Međutim, kad stanem i trebam da se suočim sa tim Bogom, ali ja, baš ja ono što jesam, onda osjećam da sam prilično stranac sa tim Bogom. Pa onda polako počinje Bog da mi se otkriva. I što mi se više Bog otkriva, a Bog je svjetlost, toliko više On rasvjetljuje i ja vidim svoju tamu. I što više opet prilazim Bogu, sve više vidim koliko sam ja različit od Njega. Koliko je On savršen, a koliko sam ja nesavršen. I onda čovjek, ono što je zanimljivo, uglavnom kad nam neko kaže, kad vidimo neku svoju nesavršenost, tu se osjećamo nekako poniženo. Ali u odnosu sa Bogom je karakteristično to da kada nam otkriva sebe, a time nam pokazuje i kakvi smo mi, na takav način dejstvuje da ne povrijeđuje naše dostojanstvo. Mi se ne osjećamo od Boga prezreni, od Boga odbačeni. Osjećamo se voljeni. U svom tom svom padu. Teško je čovjeku da se pomiri da on u sebi ima svjetlost, ali isto tako da u sebi ima i tamu. To je realnost svih nas. Ali to iskustvo, duhovno iskustvo, ne filozofsko, da sam nemoćan, da nisam sposoban ništa dobro da uradim. Da nisam sposoban ništa da prinesem vrijedno Bogu. Da sam spreman u svakom trenutku na svaki grijeh. S jedne strane. A pored svega toga, da je Bog tako oduševljen mnome, da me tako nježno voli, da ga toliko nije briga za bilo koji moj pad, da me ne gleda kroz taj pad, nego kad sam ja u onome svom najmračnijem trenutku, on u meni vidi svjetlost i vjeruje u mene. Čak i kad sam ja izgubio nadu da više ikad išta može biti od mene tako kakav sam, on stoji i vjeruje u mene. E to iskustvo postaje osnova istinskog života. To je realnost. To je smirenje. Ali to je smirenje, pravo smirenje, Hristovo smirenje. To je smirenje koje rađa nadu. To je smirenje koje rađa utjehu. To je smirenje koje rađa samilost prema drugima. Koje rađa razumijevanje prema drugima. To je pravo smirenje. Da kažem, zaista sam takav, ali me Bog voli. Ja želim s tim Bogom. On me ne odbacuje. To budi nadu. I to postavlja osnov za zaista pravi početak duhovnog života i opštenja sa Bogom i opštenja uopšte sa čitavom tvarju. Zato vidite vrlo često ljudi koji imaju grižu savjesti i misle da je to izraz pokajanja, vrlo često dolaze u psihotične situacije i stanja. Kad kaže prorok David, i grijeh je moj stalno preda mnom, to ne znači da ja stane, što si pogriješio, stalno si pogriješio, kako si pogriješio, kako sam ja mogao da pogriješio. To krije jednu sujetu. Griža savjesti otkriva sujetu, a ne pokajanje. Pokajanje i izmirenje. Bog kaže, rekao sam, promašio sam, shvatio sam promašio, Gospode oprosti mi, ispovjedio sam se i idem dalje, radostan, rasterećen toga riječ, zbog toga se ispovjedam. Raščišćavamo se od toga, otpušta to od nas. Idemo dalje, Bog se više ne bavi time. Što ja stalno stojim i jedem sebi dušu? Bog želi da budemo slobodni. Pogriješio si, u redu čovječe, ne očekujemo od tebe ništa drugo. Ajmo dalje, pokajaj se, ajmo, idi dalje, živi u radosti, bre. Napreduj, nemoj stalno vraćati na to. Dakle, smirenje uvijek donosi radost i otvara čovjeka, ne zatvara ga, ne guši ga, ne ubija ga. To je dakle stalno to, stalno preda mnom, je ta moja svijest da sam ja sposoban da pogriješim, ali da me Gospod voli ipak. Ali tu je i velika odgovornost za čovjeka. Tako da ne idemo svjesno da griješimo jer znamo da me Bog voli. E sad, samo još nešto da kažem. Samo smiren čovjek, u ovom smislu smiren, može da pozna samog sebe. Može da se istinski suoči sa samim sobom i može i istinski da pozna Boga. Čovjek koji živi nerealno, to jest nesmireno, ne može da dođe u pokajanje. I dakle, smirenje u ovom smislu shvaćeno rađa pokajanje. Ta moja odvojenost od Boga, kad poznam i kad vidim u sebi lik Božji i predispozicije koje ja imam kao čovjek gledajući u Boga, kažem, pa ja sam stvoren da budem ovakav. To Bog hoće od mene, zato me je stvorio. A vidi kakav sam ja. To budi čovjeku želju za pokajanjem. Dakle, smirenje je preduslov pokajanja. E sad, da vidimo šta nam crkva pokazuje kao stav života jednog čovjeka u crkvi. Svakog čovjeka. Dakle, koji je to autentični stav i izraz smirenja i pokajanja? Crkva se otkriva i obznanjuje najočitije, najočiglednije, najpotpunije kroz sve te tajne crkve. A među svetim tajnama tajna koja obuhvata sve tajne iz koje sve tajne izlaze u koju, ka kojoj sve vode tajne je sveta tajna liturgije, liturgija crkve. U kojoj se mi sjedinjujemo na najprisniji, najpotpuniji način sa Gospodom. Liturgija se također naziva, kao što znate, evharistija. Evharistija na grčkom znači blagodarenje. Dakle, sav naš trud bi trebao da ima vrhunac. Dakle, sve ono što radimo svakog trenutka treba da kulminira u trenutku liturgije i sve što radimo treba da radimo radi te liturgije, radi tog sjedinjenja sa Bogom. I vidite, dakle, taj vrhunac, vrhunski izraz hrišćanskog života se naziva blagodarenje. Zbog čega li to? Pogledajte liturgijske molitve. Blagodarimo ti za ovo, za ono što si nas ne bića priveo u bići. Blagodarimo ti za ovu službu koju primaš iz naših ruku, iako pred tobom stoje anđeli, arhanđeli. Blagodarimo ti, blagodarimo ti, blagodarimo ti. Šta nam pokazuje crkva? Pa da u stvari nemamo mi ništa drugo da prinesemo Bogu. I molitva, i post, i metanije, i uzdržanje, i čovjekoljublje, sve su to darovi blagodati. Nismo to mi sami prinijeli Bogu. Uz našu slobodnu volju i trud, i otvorenost, ali to je sve dar Boži. Nemamo mi ništa sami po sebi da uzvratimo nešto što bi mogli, čime bi mogli da uzvratimo na takvu Božju ljubav i takvu otvorenost Božju prema nama. I onda šta imamo? Kad smo smireni, kad živimo u pokajanju. Pokajanje nije jedan trenutak, to je način života. Smirenje nije neko stanje koje naiđe. To je način svakog trenutka kako živim, kako se odnosim. Dakle, izraz tog smirenja koje vodi u pokajanje neminovno i pokajanja, znači nemamo ništa drugo, čovjek koji se kaje samo može da blagodari. To je vrhunski izraz i kriterijum da je neko zaista živi u pokajanju kada počinje da blagodari. I to se možda najintenzivnije živi upravo, doživljava upravo na svetoj liturgiji. Po mjeri toga koliko zaista želimo da se sjedinimo sa Bogom i koliko nam je stalo to do toga što se dešava na svetoj liturgiji, doživljavamo to prisustvo Božije, tu ljubav Božiju, to koliko je Bog spreman svaki naš mrak da obasja svjetlošću, da izbriše svaki grijeh i da ostanemo sa njim u zagrljaju. To potpuno poražava čovjeka. Sjećam se, pričali su mi stari svetogorci da je bilo recimo jeromonaha koji su nisu željeli da postanu, ali su po poslušanju postali jeromonasi i onda počeši da služe, kada se po njihovoj čistoti velikoj pred njima počelo otvarati u svetoj liturgiji upravo to, ta tajna Božje ljubavi, da su jednom trenutku uzeli epitah ili ostavili ga, rekli: ja ne mogu, ne mogu, ne mogu da izdrže. Toliko je njihovo smirenje bilo da nisu mogli da prihvate da toliku ljubav Božju i toliko snishođenje. Daj mi je u budućem vijeku. Ne mogu sada je podnesem. Znam koliko sam nedostojan. I vidite, to jeste tajna. Ja kad sam se spremao za rukopoloženje, toliko godina, preko 20 godina sam želio da se rukopoložim, i kada je došlo vrijeme, kad se nekako, što bi rekli, sve složilo, počelo mi se ispunjava taj moj neki san i želja, tad sam tek onako duboko u sebi počeo da shvatam koliko sam ja u stvari lud, koliko ja u stvari samo zato nisam. I onda duhovnik moj i episkop su me hrabrili i kako se približavao dan rukopoloženja, ja sam sve više shvatao da ja zaista nisam za to. Noć prije rukopoloženja sam tražio starca da se vidimo. Rekao sam, oprosti, ujutro je rukopoloženje. Ja ne mogu. A on mi kaže, pa ti ništa, kaže, nisi shvatio. Kaže, ne znam što ćete da mi kažete. Kaže, pa u tome jeste tajna crkve. Što ti nisi za to. A Gospod je kadar da od tebe napravi sveštenog služitelja. Da dejstvuje upravo kroz tebe koji nisi dostojan. To je, kaže, tvoje poslanje. Da svjedočiš da iako si ništa, da je Bog ljubav. To smo pozvani da svjedočimo. To je blaga vijest. To je naše poslanje u ovom svijetu. Zato je blagodarenje. Mi nemamo ni šta da ja kažem Bogu. Šta da mu kažem? Da ga zadužim molitvom, postom, šta će mu? Ništa Bogu neće bolje biti. Niti će veći, niti će svetiji biti, niti vječniji, niti zdraviji. Ništa njemu to ne treba. Ali blagodarenje je nešto čemu se Bog mnogo raduje. Jer je to taj istinsko poznanje koliko nismo dostojni njegove ljubavi, ali smo otvoreni i želimo sa njim. Ne tražimo mu ništa u blagodarenju. Samo mu blagodarimo. Ništa mu ne tražimo. Ne treba meni Bog da bi ispuni želje. Ne treba mi Bog ništa. Ne tražim mu ni život vječni. Tražim njega. Šta god da to značilo. A on je život vječni. Vidite, blagodarenje je dakle nešto što je izraz smirenja istinskog i pokajanja, ali s druge strane, blagodarenje ponovo nas vraća ka smirenju i ka pokajanju. Dakle, mogli smo da kažemo da je pokajanje izraz blagodarenja, ali i blagodarenje izraz pokajanja. Suštinska je veza. Iako u početku mislimo, ono kad razmišljamo o pokajanju, tu ne razmišljamo o blagodarenju, tu razmišljamo da mi nešto radimo, da kukumačimo, da se prenemažemo, da se kažnjavamo, da ne znam pojma šta radimo. Šta nam Bog pokazuje? Šta nam crkva pokazuje? Blagodari. Smiri se i blagodari. To znači da si shvatio šta je Bog, ko je Bog, šta si ti, šta radiš, kako živiš, šta je tvoj promašaj, šta je tvoje naznačenje. I to je vrlo bitno, da čovjek blagodari i za darove, i za stvari koje voli, koje su mu prijatne, ali i za teškoće. Mi smo skloni da blagodarimo samo za ono što nam se sviđa. Naprimjer, ako sam zdrav, naravno blagodarit ću Bogu. Ali ću blagodarit Bogu kad sam se razbolio. Bog me kaznio. A vidite što rade svetitelji? Svetitelji blagodare na teškoćama. Čak ako prođe neko vrijeme, pa nemaju nekih ozbiljnijih teškoća, oni se zabrine. Kaže, nešto sam uradio, Bog digao ruke od mene. Ne posjećuje me teškoćama. Tako su svetitelji gledali. Ako sam, recimo, oženjen, pa imam djecu, onda kažem, slava ti Bože, vidiš kako Bog mi dao dar. Ali ako nemam djecu, onda ropće. Ne shvatam da je nemanje djece dar Boži. Da Bog ima povjerenje u meni i daje mi upravo taj dar koji zna da će supuzi i meni biti na izgrađenje. Ali mi to ne možemo tako. Mi imamo meni i ako se Bog uklopi u taj naš meni, častit ćemo ga sa slavati Bože. Ako ne, sram ga bilo. Nažalost, i mi u crkvi vrlo, vrlo često tako se postavljamo. I starac Pajsije Sveti je vrlo, vrlo insistirao upravo na tom blagodarenju za sve i blagodarenju u teškoćama. I reću vam dva primjera, dvoje ljudi meni bliskih koje, dakle, čiji život znam i čiji sam znam kakav su kraj imali, kakav su život imali, kakvi su ljudi imali. Jedan je, prvi primjer je majka moje supruge. Ja nju nisam upoznao, ali iz supruzivnih pričanja i drugih ljudi, duhovnih i ozbiljnih, sam shvatio da je to bila jedna žena, veoma duhovna, veoma prosta, ali žena istinski utvrđena u crkvi i u strahu Božjem i u ljubavi Božjoj. Ona je imala rak i bila je otpisana za par mjeseci da će otići, živjela je 12 godina. Lekari nisu mogli nikad to da objasne, šta se dešava. Na kraju je imala nekoliko metastaza, veoma bolnih, imala je užasne bolove. I sad moja supruga je tada bila u pubertetu i bilo je teško da gleda majku kako se muči u tom posljednjem stadijumu. I sad i nju samu, za moju suprugu je to bilo jedno suočavanje sa životom, sa smrću, sa smislom svega. I mučilo je to. I jednom trenutku je onako buntovno pitala majku, zar ga ne pitaš, misleći na Boga, zar ga ne pitaš zašto ja? Znate šta je odgovorila majka? Ne. Ja se pitam zašto ne ja? Potpuno isti slučaj nam svjedoči mitropolit Mesogijski i Lavriotike Nikolaj u Grčkoj, koji piše u jednom svom tekstu o jednoj djevojci koja je bila njegovo duhovno čado, koja je bila u bolnici na kraju samom od raka, bila je potpuno svjesna, i kada je Boga je pozvala da se ispovjedi za posljednji put, on je nakon toga pitao, pitaš li Boga zašto ja? On kaže, ne oče. Kako zašto ja? Zašto neko drugi? I to je zaista jedan izraz istinskog hrišćanina. Zašto ja krije u sebi veliki egoizam? Zašto ja znači, drugim riječima, nek se neko drugi razboli, nek neko drugi strada, nek neko drugi izgubi ljepotu ovog života? Ne ja. Ja nisam zaslužio to. Meni je Bog dužan nešto mnogo ljepše, nešto što bi ja htio. A drugi je primjer mog pokojnog oca, koji je također bio bolestan od raka. Posljednjih dana, i on je čovjek, da napomenem, koji nije bio u crkvi, suštinski je onako duboko ušao u crkvu kada se razbolio, u svojoj 68. godini. Posljednjih dana njemu se raspadala jetra od metastaza. I on je bukvalno povraćao krv sa komadima jetre. Užasne bolove imao. I u tim bolovima i u tom stanju gdje nema foliranja, nema prenemaganja, nema šminke, u najvećim bolovima on je govorio non stop, slava ti Bože, slava ti Bože moj, slava ti Bože, slava ti Bože. Ja sam se čudio, odakle mu takva snaga. Ali mi je interesovalo da vidim zbog čega on to tako govori. Možda mu je to ovako psihički jedno rasterećenje. Ja ga pitam, za šta blagodariš ako ti? A on mi kaže, e moj sine, ja sam kroz ovu bolest ozdravio duhovno. Sve ono, kaže, što sam čitav život, kroz sve moje djelatnosti želio, ja sam našao kroz ovu bolest. Zato, kaže, ne mogu da ne blagodarim. Vidite primjere prostih ljudi, ne govorimo o svetiteljima, onim koje znamo, velikim podvižnicima, monasima, jerarsima, sveštenicima. Govorimo o prostim ljudima, mirjanima, koji su se smirili, koji su spoznali svoju nemoć, ali kao svetitelji u nemoći nisu pali u očajanje. nisu završili kod psihijatra, nisu smatrali da je tu kraj svijeta i života, nego da je tu početak, u redu, niko sam, ništa sam, sve sam promašio, Bog me voli, ajmo iz početka. Zato je blagodarenje jako, jako, jako velika, velika stvar i vrlo bitna. To je možda najautentičniji stav hrišćanina u svakom smislu. I eto, može čovjek, svako od nas, da pokuša recimo 7 dana ujutru kada se probudi, kada se pomoli, da se prisjeti par minuta od svog začeća pa do tog dana. Ako ništa, barem onih najvećih darova kojim ga je Bog obdario. Životom. Roditeljima, braćom, sestrama, rodbinom, susjedima, učiteljima, prijateljima, ljubavima, učenju, napredovanju. Prisustvu ljudi u našem životu, prisustvu Božjem u našem životu. I svakih prostih, praktičnih, svakodnevnih stvari koje nama Bog daje. Da se sjeti samo svaki dan toga i da zablagodari. Vidjet ćete koliko će se promijeniti za samo 7 dana svaki aspekt našeg života. Znate, danas imamo mnogo ljudi sa psihičkim problemima. Raznih nijansi i raznih nivoa. One koji se liječe ili one koje možda još mi ne osjećamo potrebu da trebaju da se liječe. Kaže starac Josif Vatopetski da je obeshrabrenje osnova svake psihičke bolesti. Šta znači obeshrabrenje? Kažem, ja ne mogu. Ovo nema smisla. Ja sam ništa. Nisam, ne mogu. Ne, ovo sve ne vrijedi. Jedno takvo stanje naš duševni svijet u toj mjeri razori, u toj mjeri raštima, u toj mjeri ošteti, da je proizvod toga prosto organizam ne može da izdrži i to onda projavljuje kao psihičku bolest. A odakle potiče to? Od nesmirenja, od nepokajanja, od neblagodarenja. Evo, zamislite sad, nisam mi donio papir, ali evo imam ja ovdje, evo ovako ću da vam pokažem. Evo, zamislite da ovaj papir, umjesto što je brown, da je bijel. Kažite mi šta vidite na ovom papiru. Kažite mi svi. Tako je, sad kažemo da je to je bijelo i ovdje vidite ovo. Šta vidite? Tačku. Tako je. Vidite kako smo mi skloni. Vidjeli smo onu mrlju jednu malu. A sve ovo što je okolo svijetlo, što je bijelo, to niko ne obraća pažnju. Mi ne obraćamo pažnju šta nama Bog sve daje. A toga je mnogo više od onoga što nam nedostaje. Mi se odmah, fali mi ovo, ja bih htio ovo, ovo mi ne valja, ovo mi nedostaje. To je taj stav blagodarenja ili neblagodarenja. Neblagodarenje neminovno vodi u obeshrabrenje, što znači rasturanje svih duševnih sila. Potpuno rastrojstvo duševno. S druge strane, imamo blagodarenje koje ima apsolutno suprotno dejstvo. Sabiranje svih duševnih sila, ostvarenje čovjeka u svom potencijalu. To prostite, umorio sam vas. Slobodno ako neko hoće, prije svega otac Rafailo i oci i vi, da mi izvijestite da možda sam nešto pogriješio ili da me dopunite, bit će mi drago i meni da čujem i da se naučim i ja. Eto, prostite, hvala.
Ako bi neko nešto htio da pita, izvolite. Onda iskoristim priliku. pošto si oče dosta vremena proveo na Svetoj gori Atonskoj, a i u Atini se srećeš sa blagočastivim narodom, prije svega sveštenstvom i monaštvom, a svakako iz tvog opštenja sa tvojim duhovnim ocem i starcem Nikodimom, koji je bio, kažemo, sapodvižnik i velikog i svetog starca Pajsija. Pa možda svakako to samo da napomenemo, pošto je to jedna velika tema, ali mislim da je i trenutak da spomenemo i to jedno praktično djelanje, a u kontekstu ove priče, kako oci na Svetoj gori, pa i izvan nje, koji se trude u podvigu pokajanja i blagodarenja, kako mjesto daju toj praksi molitve, konkretno Isusove molitve, koliko je ona bitna u ovom slučaju, kao neki regulator.
Tako je, pa pomenuo sam u jednom trenutku i u stvari čitavo to pokajanje se upravo u toj atmosferi, čitav naš život bi trebao duhovni u toj atmosferi da se odvija, a to je ono što sam nazvao stajanjem pred Bogom. I upravo to stajanje pred Bogom mi vidimo recimo na liturgiji. Ali da bi se mi naučili stajanjem pred Bogom, ne treba očekivati da dođemo sat vremena nedeljom na službu i da se naučimo tim, da ćemo odjednom, znači bit ćemo negdje drugo sedmicu dana, a onda ćemo tih sat vremena odjednom da se uključimo, ne ide baš tako. Zato iskustvo crkve napominje i taj lični podvig, prije svega molitve. Vrlo često sa mladim ljudima pogotovo razgovaram u posljednje vrijeme i čudim se zaista kako, koliko često mi mladi ljudi kažu imaju neki problem život i hoće da napreduju u nečemu, hoće da se odu u manastir, hoće da se udaju, da se ožene. I u trenutku kad im kažem, pa eto, počni malo intenzivnije se moliš za tu stvar. Koliko možeš svaki dan, ali svaki dan i za tu stvar se pomoli posebno. I neće to staviti, uvijek ćeš. Polako će da se nešto će da se desi. I dobijam jedan odgovor od kojeg se ja šokiram svaki put. E, istina da ja baš nisam toliko molitven. Znači, biti hrišćanin, a ne moliti se, to ne postoji. Znači, kad hoću da upoznam nekog čovjeka, ja onda mu kažem dobar dan, pa onda mu priđem, pa mu kažem kako se zoveš, pa razvijenimo telefon, mail, Viber, pa izađemo na kafu, pa se ponovo vidimo, pa se čujemo, pa se družimo, pa provodimo dane zajedno. Je tako? Tako se upoznaš neki. Kako ćemo se s Bogom upoznati ako se ne molimo? To je komunikacija sa Bogom osnovna. I upravo taj najpraktičniji način molitve, Isusove molitve, to je nešto što je u Grčkoj crkvi sasvim jasno svima ljudima koji ozbiljno žive u crkvi, da je to sastavni život svih hrišćana. Kod njih se ne može zamisliti hrišćan koji se ne bavi molitvom. Ozbiljan hrišćan. Da ne govorimo o klircima, o monasima ili o sveštenicima. Sjećam se, Iguman Hilandarski je bio jednom prilikom u Pireju, nešto ga pozvali nekog predavanja da održi, i kaže, javlja mi se jedan, kaže, mirski sveštenik, počinje da me pita o umnosrdačnoj molitvi, kaže, nisam mogu da vjerujem. Kaže, sa onim iskustvom našeg, recimo, sveštenstva, dokle je on, kaže, kako se ozbiljno interesuje, kako je ozbiljno pitanje on postavi, vidi se da čovjeka interesuje, se čovjek bavi. E, upravo Isusova molitva je, kako svjedoči iskustvo crkve, možda najpogodnija da se čovjek nauči upravo tom stajanju pred Bogom. Ima tamo kod proroka Davida, čini mi se u 5. psalmu, jedan divan stih. Kaže, ujutru ću, kaže, stat pred tebe i vidjet ćeš me. Mene mnogo oduševljava to. pošto ja sam oženjen čovjek, imam 6 djece, mnogo mi dirne svaki put ta scena, recimo kad uđeš odjednom u sobu gdje je dijete koje se igra i ono te pogleda i samo te gleda i ti njemu nisi ništa rekao. Nisi ni na kakav način odrago. Samo ga gledaš. Tu si i gledaš ga. I ti vidiš u njegovim očima da on živi od tvog prisustva. To što ga gledaš. E, upravo to. Kaže, ujutru ću se ustati, staću pred tebe, stoji pred Gospodom. On će stati da mu kaže, tu sam, Gospode. I ti ćeš me, kaže, pogledati. Ja ću živjeti od toga. E, upravo Isusova molitva je najpogodniji način da se čovjek uči toj atmosferi stavljanja pred Bogom. Ali ne samo u trenutku kada se molim, već svakog trenutka. Neprestana molitva nije nešto, neka vještina, nemam pojma, da se ja izvještim pa onda se naučim kako je, ali to stalno ide. Prije svega to je dar. Ali neprestana molitva je, kako recimo jedan čovjek kada zavoli recimo jednu djevojku, legne da spava, na nju misli. Čim se probudi, nje se sjeti. Jede, na nju misli. Radi, na nju misli. Šta god da radi, prisustvo onoga koga voliš. Neprestana molitva je neprestano sjećanje. Neprestano osjećanje prisustva onoga koga volim. Ali to znači da neprestano ga volim i da zaista čeznem mnogo za njim. To ne može samo bez toga. Tako dakle da iskustvo i na Svetoj gori, a posebno pod utjecajem Svetoj gore, jer u Grčkoj i mirski sveštenici, uglavnom sve su parohije nekako upućene na neke manastire, vrlo često na svetogorske manastire i na velike duhovnike po manastirima. I onda je to iskustvo koje se možda najintenzivnije živi u manastirima, vrlo lijepo prilagodi na uslove života u svijetu. Oni ne miješaju manastirski život sa bračnim. Tu su vrlo jasno razvojene stvari. Ali potreba neprestanog opštenja sa Bogom i osjećanja života tog u prisustvu Božijem je apsolutno nešto što se podrazumijeva. A Isusova molitva je možda najpraktičniji i najlakši način da čovjek se izvježba i da se nauči i da da priliku Bogu, da mu pokaže tu želju, da mu se otvori i da mu Bog podario taj dar života u prisustvu Božjem neprestano.
Ne možemo da ne pitamo, obzirom da se otac Igor ovo dugo intenzivno bavi crkvenim pojavom, da pitamo kakav uticaj ima svakako i atmosfera hrama, ali i crkveno bogosluženje, odnosno bogoslužbene himne i bogoslužbene melodije, koliko je zapravo bitno boraviti u toj klimi i kolika je šteta od lošeg odnosa prema bogosluženju, ako govorimo od strane onih koji su zaduženi da ga oblikuju i čuvaju, kako onih koji ignorišu mogućnost da uzmu učešće u njemu. Sad ne govorimo samo o svetoj liturgiji, nego i o drugim bogosluženjima koja prethode i nekako pripremaju dušu za doživljaj same liturgije.
Pa upravo kroz bogosluženje crkve, crkva nam pokazuje put i daje nam mogućnost i način da ono što primimo u svetoj liturgiji, a to je sam Gospod, da ga održimo. Znači nije stvar da mi dođemo, ne znam, da otvorimo usta pa primimo sveto pričešće, onda smo mi sjedini s Bogom i to je to, mi smo sveti sad. Ne ide baš tako magično i automatski. Upravo svo bogosluženje je nastavak tog prisustva Božje. Nas podsjeća da je Gospod tu, da nas Gospod ljubi, da nas Gospod čeka. a u isto vrijeme, kao što kaže otac Rafailo, i priprema za ponovni susret. Bogoslužbeni život crkve je tako osmišljen da na izuzetan način može da održi čovjeka u toj atmosferi i da mu pomogne da ga vaspita da živi u toj atmosferi. Zato vidimo da su, pogotovo u starije vrijeme i u našim krajevima, zidanje hrama, način kako se zida hram, vrlo se vodilo računa. Trebao je da bude takav kakav će ljude da navede na ono što treba da ga navede, na smisao njegovog boravka tamo. Tako da ga podsjetiš, to on to dolazi tu. Zbog čega je ušte u crkvi? Šta je crkva? Način kako se oslikava hram. Način kako se ukrašava hram. Način kako se služi, kako se pjeva. Pa onda sam poredak bogosluženja. Kako, odakle, šta se pjeva, šta se čita, gdje se sveštenik moli, gdje se sjedne, gdje se stoji, gdje se metaniše. Crkva sa ogromnim iskustvom i nadahnuta blagodaću je na savršen način odredila i upućuje nas da se upravo kroz to bogosluženje vaspitavamo i da učimo. Pazite, ja vjerujem da čovjek koji nema intenzivan molitveni duhovni život, privatni, da kažemo, lični, teško može da se udubi i da shvati i da se, da iskoristi, da tako kažem, bogoslužbeni život u hramu. Ali u isto vrijeme, čovjek koji intenzivno ne učestvuje i ne upija u sebe tu atmosferu hramovnog bogosluženja, neće moći da ima kvalitetnu ličnu molitvu. Znači, neophodno je jedno i drugo. Sve ima nešto da doprinese, nečemu da doprinese. Tako, sve ima svoju ulogu i svoj efekat. Crkva ima ogromno iskustvo. Tako, crkva zna šta i kako. Tekstovi bogoslužbeni nisu pisali neki tako književnici, pametni, daroviti, prosto ljudi. Zamislite sad neki veliki praznik. Vaskrs, Božić, bilo koji. I vidimo, tu je recimo Sveti Jovan Damaskin pisao službu. Pa nije to od nas, došao patrijarh Jerusalimski i rekao, oče Jovane, ajde molim da napiši nešto recimo za Vaskrs, kanon recimo u prvom glasu, prvi glas je fin ovako za Vaskrs. Aj molim da napiši onaj, pa ćemo sretiti ovaj financijski dio. Kao što mi danas vrlo često radimo u crkvenim poslovima. Kako su pisani ti tekstovi? Kako su pisane molitve? Kako su pisane himne? Ima jedan fantastičan, meni mnogo drag detalj iz onih zapisa svetog starca Siluana Atonskog na nekom katalogu baštinskog cvijeća, gdje on kaže u noći svetogorac, podvižnik, u trenutku kad vrši najvažnije djelo, pogotovo za monaha, molitvu, gdje je potpuno sabran u molitvi, kaže, Duh Sveti me tjera da prekinem molitvu i da pišem radi naroda. I zapisao je sve te nevjerovatne stvari, toliko dragocjene. Dakle, to je dar Duha Svetoga. Ali kroz Siluana je, nije kroz Igora to progovorilo. Zbog čega? Jer je Siluan imao iskustvo tih stvari o kojima je trebao da priča. Dakle, oni nisu pričali nešto naučeno ovako iz knjiga, nego to je prosto u jednom trenutku sazrelo njima i blagodat ih je nadahnula da to stave, da to istoče u molitve. I to je crkva prepoznala i to je crkva primila. E, mi se iz toga trebamo učiti. Mi tako to treba da upijamo. U to treba da imamo povjerenja. Na to treba da se ugledamo. To je dar Boži. To nam je zato i dato. Ne smije se ignorisati to. Zato je opasno kad često na primjer, govorimo, nekada davno je postojala druga vrsta, recimo, tipika u crkvi, pa je drugačije bilo u manastirima, drugačije je bilo u parohijama, zaista jeste i treba crkva o tome da se brine, ali ne možemo znati preko koljena. A crkva u jednom trenutku odlučila da se spoje ta dva vida bogosluženja i da većina bogosluženja bude manastirska i do dan danas da bude tako. Najlakše je skratiti. Najlakše je reći, ne možemo to mi. To je vrlo lako. Ali dobro, možda ne možemo sad. Ali ajde da radimo za 10 godina da možemo. I to je prije svega, mi klerici treba da pazimo na to. Ali treba da postoji i želja naroda. Ja vjerujem tamo gdje narod pokaže Bogu da želi da opšti sa njim, čak jedan lijeni nemoran svešnik kao što sam ja će doći u situaciju pred Bogom da će morat da se pozabavi tim narodom koji je žedan Boga. I morat će da nađe način. Koji će biti način? Jedini način je način koji ima crkva. Pametnije nešto toga što ima crkva nema. Ali je bogosluženje veoma, veoma, veoma bitno da se posjećuje. I kad kažemo bogosluženje, nije samo liturgija. Kažemo, probajte na sedmicu dana, ako možete. Svaki dan, na primjer, da idete na večernje. Možete i na jutrenje, na večernje, u svoju parohijsku crkvu. Idite. Nije to put, to je po pola sata, sat. Zavisi, ne znam kako se gdje služi. Otiđite sedmicu dana. Vidjet ćete koja je razlika. Vidjet ćete u nedjelju koja je razlika. Sjećam se nekad sa svojim učenicima u jednoj parohijskoj školi u Atini, rekao u oči velike nedjelje, pokušajte svaki dan da budete na bogosluženju, žrtvujte tu sedmicu dana. Pokušajte, ako možete kući, malo da pogledate prije službe te tekstove. I ako stižete, počnite da pročitate, imate dostupne svetotačke tekstove, besede na dane ove velike sedmice. Došli su ljudi od 70 godina i rekli su mi nakon Vaskrsa, evo koliko mi je godina, odvijek sam u crkvi. Nikad tako nisam doživio veliku sedmicu i nikad nisam doživio Vaskrs na ovaj način. Zato to postoji u crkvi, nisam nešto mu ja to uradio. Zato to postoji u crkvi. Ali mi ne vidimo što nam se daje. Ovaj mi je pop vakav, ovaj mi je nakav, nema ovo, ne mogu ovo. Imamo bogosluženje u svim hramovima. Hajte to da probamo. Sve će da se promijeni. Znate, bio je neki problem u Grčkoj. Jednog svetog starca su oklevetali i stvorio se veoma, veoma ozbiljan problem za čitavu crkvu. Znate koja je bila reakcija njegovih čada? Organizovali su se po čitavom svijetu i rekli su, u 10:30 uveče, pola sata, ako ne može sat, ćemo da govorimo svi zajedno Isusovu molitvu za starca. Da Bog projavi šta je istina. Ej, mirljeni ljudi. I onda su to prihvatili sveštenici, to su prihvatili manastiri. I sabirali su se hiljade ljudi po čitavom svijetu u isto vrijeme da se zajedno mole. Vidite, narod vaspitan bogoslužbeno. Vidite kako reaguje. Mi bi išli kod advokata, mi bi išli da pišemo na našem sajtu da to nije tačno, da falimo starca. Oni su se molili Bogu. I Bog je rekao zadnju riječ. Bile su vrlo male šanse da taj starac se opravda. Sve, u svemu je su srušeni njihovi argumenti. Apsolutno svi argumenti. Izašao je potpuno opravdan. Ali to je bogoslužbeno vaspitan narod. Bogoslužbeno vaspitan narod. U parohiji u kojoj ja živim, na večernju, na svaki dan, na svakodnevno večernjoj, ima preko 100 ljudi. Svaki dan. U nedjelju ne govorim koliko ima na službi ljudi. A u Atini se radi, znate, nezgodna su i radna vremena, velike su, ljudi putuju na posao 30-40 km, vrate se kući u 8 uveče. Postoji dobra volja, postoji želja. A zato onda oni imaju takve svetogorce koji su odrasli u takvim porodicama, u takvim parohijama. Šta je njemu onda da se uklopi u bogosluženje? On je na to navikao, on je, tamo su hrišćanske kuće kao manastiri. Postoje poslušanja, postoje obaveze, postoji poredak, postoji vrijeme molitve. To se zna. To je sastavni dio života, ne mogu da zamisliti život bez toga. Nije to neka obaveza, treba nešto da se završi. To je njihova, pa to je njihov način života. E to je ta razlika. To se možda kod nas malo izgubilo. Ali tu smo mi, imamo tu šansu da to ispravimo. Na to smo pozvani. Polako, koliko možemo. Ali to je zadatak.
U tom duhu i da vas sve pozovemo na svenoćno bdenije u čast čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Trojeručica, koje ćemo služiti sutra večer sa početkom u 21 čas, a liturgija bi, ako Bog da, počela tamo negdje oko 1 iza ponoć. Ikona Bogorodice Trojeručice je jedna od najznačajnijih ikona u pravoslavnoj vaseljeni. Svi znate koliko je bitna i za naš srpski, svetosavski rod. A kako da je drugačije proslavimo se u crkvi kroz sveta bogosluženja i uvijek i konačno kroz svetu liturgiju, pa ćemo kao i naše sabraće na Svetoj Gori mi služiti svenoćno bdenije, tako da svi ste to i pozvani i dobro se došli. A ujedno da čestitamo i praznik škole crkvenog pojanja i hora koji je osnovan Božjim blagoslovom, a nalazi se pod pokrovom Presvete Bogorodice i njene ikone Trojeručice, a koji predvodi naš otac Igor Zirojević i koji proslavlja Boga na jedan vrlo moćan način. Vi ste imali priliku da čujete i ona dva projekta, dupli CD Hristos u gradu Vitlejemu, to je božićna služba, i onaj nešto mlađi od njega, služba posvećena našem ocu svetom Simeonu Mirotočivu. Naravno, tu je i onaj, ako se ne vam, prvi projekat posvećen baš Trojeručici na grčkom, sve u izdanju manastira Hilandara. Eto, naš otac je sa svojom porodicom biti na tom denju, uzeti učešće, nadamo se, malo i za pjevnicom, a onda svakako i u oltaru u svetoj liturgiji. Radujemo se ovom sabranju i preporučujemo, obzirom da je zgusnuto sa mnogo preciznih određenja i gotovo definicija duhovnog života, da ga preslušate još koji put. Ono će biti objavljeno na našem sajtu. Vjerujem da ćete vi to uraditi i bez ove preporuke, ali eto, dužni smo da vas napomenemo, jer tema je vrlo značajna i prišli smo je Božjom milošću i voljom i ljubavlju našeg brata i oca. Čini nam se sa prave strane. Svakako ona nije iscrpljena, ali dobar razlog da se njome ozbiljnije svi pozabavimo i pokajanjem i carstvo nebesko naslijedimo. Još jednom hvala Oče na ljubavi, na žrtvi, vama na pažnji, pa eto, nastavljamo, ako Bog da, sutra večer. Ako se slažeš, možda da otpjevamo dosljedno, jest tobom vođeni. Što izabereš? Sukljenem običnom tijelu.
Dostojno jest jakovo istinu ublažiti tja Bogorodicu, Krisno blaženuju i preneporočuju, i Mater Boga našego, česnjevišuju heruvi i slavnješuju, bez zarnjenija serafi, bez istenija Boga slova ročuju, slušuju, Bogorodicu tja veličaje.
Slavu Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
Molitva mi je Sveti Otac naš, Gospodi Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
Amin.
Hristos je među nama.
Jeste Hristos.